Miracle Waka, Miracle Friday, Miracle Speaky, Miracle Drug, Miracle Man, Miracle Man. Miracle Waka, Miracle Friday, Miracle Speaky, Miracle Drug, Miracle Man, Miracle Man. Kakusareta chikara
Kaixo, Gabon eta ongietorriak behin berriro ere kasete radioaktibora hemen gaude berriro zuekin aspaldi ez nintzala etortzen eta asko sentitzen dut, berkamen askatzen dizuet, baina bueno, berriro ere hemen nago, ostiraletan, ostiralelo ez, baina ostiraletan saiatzen naiz egiten irratsaioa, eta bueno, eta hemen gaude berriro zuekin, pixka bat musika ezberdina jartzeko, bakizue kasete radioaktiboa oso irratsaio eklektikoa dela, baina hemen jartzen degula batez ere pop, musika pixka bat underground, eta bueno, pixka denetatik, hola, nahi gustatzen zaizkidan gauzak, zuekin partekatzea da, asmoa. Eta bueno, hasiko geha, ja, besterik gabe. Eta hasiko geha, Clea Vincent abeslariarekin, da neska frantses bat, Parisekoa. Eta kanta hau aurten deskubritutako kanta bat da, baina berak atea zuen lehen urtean atea zuen diska baten azaltzen da. Eta kantaren izena Aset Lemoa da eta diska Jetian Mondezir deitzen da. Eta da horrela pop elektronikoa edo bueno, hola nahiko popia. Jarriko dizuet eta eaz iruditzen zaizuen eregia esan, entzun ditut beste kantak, diskakoak, eta iadia beste rollo bat, neri gehien gustatzen zaidana da kantago. Baina beste laura bere estiloa, bueno, orokorrean ere ez da hain beste nere gustokoa, baina kantago bai dela oso ona. Orduan, venga, besterik gabe, ez naiz gehiago enroiatuko, jarriko dizuet oraintxe, Clea Vincent eta Aset Lemoa kanta.
Achète-moi un disque américain, achète-le-moi même si j'y comprends rien. Achète-moi, achète-moi, achète-moi un billet électronique pour m'échapper de cette ville trop électrique. Achète-le-moi, achète-le-moi. 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 Achète-la-moi, achète-moi là. Achète-moi un métro de ma balancier qui me rappellera mes tendres années. Achète-le-moi. Achète-le-moi.
Bueno, hori zan, Clea Vincent, Achète le moi kantarekin, eta jarraituko dugu frantsesean kanta, beste kanta batzuekin, jarraituko dugu Lio abeslariarekin, badakizue Frantziako abeslari eta uste aktore zarezala famatu hori, eta, bueno, nahiko kanta famatua, beraz, seguraski ezagutuko dezute. Jarriko dugu orain, Lioren Amoureux solitaire kanta. Bueno, guazen ordón.
Thank you.
Bueno, hori zen Lio, Frantziako abeslari hori, ere oso kanta famatu bat zeukana Banana Split izenekoa, agian hau baino pixkat ezagunagoa. Eta bueno, nire asko gustatzen zaidana, eta kanta batea zan, 1980an argitaratu zuen diska baten, diskan izena Lio zan, beraz izen homonimoa zeukana, eta bueno, eta hortxe galdetzen da Lio, bere amugez oligitek kantarekin. Eta bueno, jarriko dugu orain beste abeslari bat, ere frantsesa, eta Marie Moore izenekoa. Hau duela oso gutxi ezagutu dut, beraz, egia esan ezakit gehiagik abeslari honi buruz, baina bai dauka kanto bat hola atentzioa ditu zian eta gustatu zitzaidana. Eta, bueno, jarriko ezuet kanta hori orduan. Kanta hori da Moa Emonsian, eta abeslaria esan bezala Marie Moore.
Get up sweetly, my favorite baby, my only buddy. We never knew who followed who. Whatever we do, we'll never be blue.
Bueno, ba, hori izan Margie Moore, 80garren hamarkadako abeslari bat, uste etoren jarraitzen duna, baina bueno, 80garren hamarkadan hasi zena. Eta kantaren izena, esan bezala, Moi et mon chien, zen, hola nahiko kanta kuriosoa. Ta bueno, goazen orain beste talde batekin, nahiko, bueno, guztiz ezberdina, aldatuko dugu orain pixka bat ba, zakit generos edo, bueno, bai, aldatuko dugu pixka bat, eta goazen orain entzutea, niri asko gustatzen zaidan talde bat, Helen Love izenekoa. Talde hau da Galeseko talde bat, hasi zena 1982an, eta ikusiko ez dute dala talde bat ola nahiko frikia eta nahiko ezagik lokura, osea bere kantak dira ola sintetizadoreekin ola oso azkarrak, bueno, denak ez, baina baitu batzuk ola nahiko azkarrak eta gero ere portadak ikusten baituzue beraien portadak dira ere ba erokeri bat dia hor manga irudiak eta ola kolas moduko portadak manga irudi pilo batekin eta hola nahiko kuriosoak dianak. Eta ni daukat beraien diska bakarra, baina oso diska ona dana dela Radio Hits 2. Eta hortik jarriko dizuet jarriko dizkizuet bi abesti. Lehenengo jarriko dizuen dan kanta da We Love You. Orduan guazen Helen Loven We Love You kantarekin. Barkatu, itxi bardete bakizue zuzeneko arazoak, bueno, kendu dut ja Mary Moore-en kanta jarraitzen zula sonatzen, eta orain jarriko dizuet Helen Love. Guazen orduan, We Love You kantarekin.
Turn you on. Now I don't care about you. I've got my Helen Love t-shirt on. Can't stop Juliana Super Moog. You'll be amazed at the things she'll do. Can't stop Sheena and a Super K. With a fuzz box on, she'll play all day. We love you. We love you. We love you. We love you. We love you.
Bueno, hoiek ziren Helen Love Galesetik, eta zenba gustatzen zaidan talde hau, eta besti hau, zeren gainea besti hau justo doa, ba, beraiek egite duten ari buruz doa, DIY edo zuk zeuk egin horri buruz, ez? Hartu sintetizadore bat, hartu hor instrumentu batzuk, eta egin zure musika, eta zure musika grabatu, ez duzu behar estudiorik, hori da beraien kanta honetan aldarrikatzen dutena, eta baneri asko gustatzen zaidan ideia hori. Eta, bueno, ba, jarraituko dugu Helen Lovekin, beraien Radio Hits 2 diska horrekin. Eta orain jarriko dizuen kanta ditzen da Girl About Town. Hau bai da pixka bat mantxoagoa. Bego, guazen orduan Helen Love entzutea. Bueno, baiek ziren Helen Love taldea, beraien Girl About Town kantarekin. Eta jarraituko dugu orain ba garai berdineko beste talde batekin, 80garren hamarkadako talde batekin, Bis izenekoa. Eta esan beharra daukat, bueno, talde hau Glasgowekoa da, eta sartzen da pixka bat, ba, nik uste Helen Loveen estena horretan, nola momentuko, ba, indie pop edo elektropop, estena horretan, baina esan beharra daukat, nik diska hau deskubritu nuela, egun baten sartu nintzelako Cash Converter zen, lehen egiten nun bezala, orain ja ezain beste zen, beti nuela bakarri daude diska puskatuak eta portadak barruan diskai gabe, ez dago zakarra besterik ez dago, baina lehen bai zeden gauza honak, eta esan beharra daukat, ba, diska hau nik deskubritu nuela hor, ikusi nuen, nola portadak atentzioa ditu zidan, portada ere da erokeri bat, da marrazki bat superkutre, hola manga itxurako marrazki bat, baina eske, eske ez dakit ez da manga deitu daiteken zen, da oso oso kutrea, da en plan, ba, bueno, ba norbait saiatu da egiten manga marrazki bat, baina ez zaio oso ondatea. Eta dia bat aldekideak, da neska bat eta bi mutil, jartzen du Bis eta azaltzen dira hola letra japoniar batzuk. Eta behan jartzen du ba, diskaren tituloa. Eta nik erosi nun, ba, atentzioa ditu zialako. Eta gero deskubritu nun, ba, hola talde kuriosoa zala. Eta, bueno, eta bertan badago abesti bat asko gustatzen zaidana, deitzen dana Popstar Kill. Eta hori da horren jarriko dizu dana. Bueno, guazen orduan Glasgoweko Bis taldearekin orduan.
I want you to begin to listen critically and analytically.
Hey pop star, you look real silly, I wanna kill you now.
Bueno, ba, hoiek ziren Bis Glasgowetik, Eskoziatik, eta, bueno, esan beharra dauket, hemen daukagula Xasma hilduteko laguna, hemen daukagu Xasma, eta konbidatuko diogu, abesti bat jartzen hemen kasete radioaktiboan, beraz, bueno, utziko diot berain mikrofonoa, eta esplikatuko digu, ze jarriko digun orain.
Aspaldiko nagore, kaixo, zemuz?
Ondo, ondo.
Hemen gaude, ez da, kasete radioaktibon, eta, bueno, kanta espezial bat jarriko dut. Zombina and the Skeletons, taldea sortu zen Liverpoolen, eta, Bai, Liverpoolen. Eta, bueno, taldea, bueno, bere nengo dizka 2002koa da. Taste the Blood of Zombina and the Skeletons. Eta pixka de estiloa da pop eta punk, bai. Eta nola, talden imaginarioa da pixka ba Halloween bezala, ez da, pixka ba mozorrotutak ta hola. Eta epek asko ditu taldeak, eta jarriko eten kanta azaltzen da bere lehenengo diskan Taste the Blood of Zombina and the Skeletons, eta agian gustatuko zaizu Nagore.
Bai, bai, egia esan portada ikusita hola pinta hona doka, kuriosidadea dukat jakiteko zer dan.
Vale, ba, guazen urduan Zombina and the Skeletons, Taste of the Blood disketatik, eta entzungu dugun kanta izango da Nobody Likes You, logo parentesis artean, When You Are Dead, guazen bai, hemen kasete radioaktibuen Nagorekin, bai, bai.
Bueno, ba, gustatu zait jarri ezun kanta hori, egia esan ez nun taldea ezagutzen, baina hola irutu zait hola pixka bat, ba, hola bazeukan rollo pixka bat punk rock eta pixka bat poperoa ere, eta...
Poperoa bai, ez da, pixka dor nazten.
Bai, batez ere hola estribillotan, eta bai.
Taldea bauzka beste kantak eta, bueno, pixka de bai talde eklektikoa da, eta denetatik egiten du batzutan kantak hor pixka du guapen estiloan bai. Bueno, ba, hoi da, Zombina and the Skeletons. Agian gero beste kanta bat jarriko dut.
Bale, ba, oso ondo basango diguzu gero presbali mazade beste kanta bat jartzeko. Hemen beti pozi gaude hor jendearen gomendazioak entzuteaz, eta batez ere bai irratik kideenak, oso interesgarria dalako. Eta, bueno, jarraituko dugu orduan nire beste kanta batekin. Orain entzungo deguna da Terry taldea, dala taldea australiar bat, duela gutxi gontzian hemen jotzen, baina niri ezin izan unjun ikustea, baina bueno, egia esan, ba, jo, gustatu gingo litzaidak jutea, etortzen dian berriro, eta, bueno, jarriko dudan kanta, Glory deitzen da. Guazen orduan, Terry taldearekin.
Guazen!
Taken for granted.
Bueno, ba, hoiek ziren Australiatik Terri taldea. Jarraituko dugu orain beste talde popero batekin, Girl Ray izenekoa, dia Londreseko neska batzuk, eta jarriko dudan kanta ditzen da Don't Go Back at 10. Guazen orduan Girl Ray taldearekin. I guess there's nothing more to say on the hood. I want to get a car and drive it up the hood. Now let's not hide that band was less exciting than my high school. But she said that. Don't take this out on yourself. New York and London and Spain. Walking back home in the rain. Don't you dare. Go back to town. Bueno, hoiek ziren Girl Ray Londresetik eta Don't Go Back at 10 kanta. Bueno, ba, guazen orain guztiz aldatzea, gabonetan gaudenez, jarriko ditut kanta pare bat gabonetakoak. Hola, lehenengo jarriko izuet The Beach Boys taldearen kanta bat. Bueno, agian bi jarriko ditut. Eta hau da, beraiek 1964ean atea zuten diska batena. Bakizue talde askok estatu batuetan eta baita Inglaterran ere talde askok ateatzen zituztela eta oraindik ateatzen zituztela gabonetako diskak. Hola, oso tipikoa dala, ez? Eta, bueno, ba, diskaren izena da The Beach Boys Christmas Album. Eta jarriko dudan kanta da lehenengo kanta. Eta, bueno, kantaren izena da Little Saint Nick. Bueno, bagoazen orduan The Beach Boysen Little Saint Nick entzutea.
Comes this time each year. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told, and a real famous cat
one. And hauling through the snow at a frightening speed, with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles, cause the snow really flies. And he's cruising every path with a little surprise. It's the little Saint Nick. Christmas comes this time each year.
Ba, hoiek ziren The Beach Boys taldea, eta orain jarraituko dugu beraien diska horretako bigarren kantarekin. Justo orantxe hasi dana, hain zuzen ere, baina atzeratu dut eta hasirati jarriko dizuet nire faioak ezkondutan hartzeko. Orduan, kanta hau da The Man With All The Toys. Guazen orain, berriro The Beach Boys taldearekin.
He's the man with all the toys. Someone found the lighted house late one night. Saw through the wind, no sight.
Bueno, ba, hoiek ziren The Beach Boys taldea, eta jo, ze honak dian bi abesti hoiek. Gero besteak, egia esan niretzat, beste kantak diskortakoak dia pixka bat flojoagoak, baina bi hoiek dia pasada bat. Eta, bueno, guazen orain jarraituko dugu gabonetako abestiekin, eta jarriko dizuegu Phil Spector, Phil Spectorrek atea zuen diska, 1963an, nahiko famatua dana, eta deitzen dena Christmas Gift for You, from Phil Spector. Eta, bueno, jarriko dudan kanta, ba, The Ronettes'en Sleigh Ride izango da. Bueno, guazen orduan, The Ronettes taldearekin.
Guazen.
Sleigh bells jingle and ring.
Bueno, baiek ziren The Ronettes taldea, eta jarraituko dugu 60 garren hamarkadako girl group sound estilo horrekin, nerean beste gustatzen zaidana. Bakizue, ba, 60 garren hamarkadan egon zian hainbat eta hainbat taldeen eskek osatzen zituztenak, eta zeukatenak ola soinu karakteristiko bat. Eta, bueno, ba, jarraituko dugu The Crystals taldearekin. Ere Phil Spectorren diska horretan azaltzen dan talde bat. Eta, bueno, jarriko dudan kanta da du rom rom. Guazen orduan The Crystals taldearekin. Bueno, baiek ziren The Crystals taldea, eta jarraituko dugu orain, ba, soinu honekin, eta hurrengoa jarriko dudan taldea, The Shirelles izango da, eta jarriko dudan kanta, Mama Said, guazen orduan The Shirelles taldearekin. Day and everything was going fine. I met a Bueno, ba, hor zeuden The Shirelles taldea Mamaset kantarekin, eta jo, neri kanta hori pila gustatzen zait. Eta usteet badaudela bertsio gehiago talde kanta horrenak. Baina, bueno, egia esan The Shirellesena oso ona da. Eta, bueno, jarraituko dugu hemen Xasma hilduteko lagunarekin, beste, esan dit beste kanta bat jarriko digula. Orduan, ba, ze jarriko diguzu?
Aupa nagore, irratsaio izugarria, eh? Kanta... kantak oso onak. Ba, agian azalduko da Frankie Lymon. Ezagutzezu Frankie Lymon?
Bai, izenez ezaguna egiten zait eta usteet kantaren bat ezagutzen dudala.
Bai, hor pixkat ba talde nola ba beltzak ziren bai, eta Nueva Yorketik zetozen musikalari hoi, zan, ba bueno, umea, garai hortan, adibidez, ba, 57 argitatuzun bere lehenengo diska in London, eta gero bai Teenagersekin egin zuen kolaborazioa. Eta jarriko dugun kanta izango da Who Put the Bomb in the Bomb Bomb Bomb, bale?
Bale, ba.
Ba, guazen orduan Frankie Lymonekin. Hemen kasete radioaktiboan, zuzen-zuzenean, txantxakun irratian, bai, bai.
Guazen orduan.
Now you can thank the guy who wrote the song that made your baby fall in love with you.
Ooh, ah, ooh, ah.
Ze ona kanta hori, egia esan, entzunda neukan beste bertsio bat, baina hau ez neukan entzunda, eta asko gustatu zait. Eta bueno, ez dakite, zer nahezu, beste kanta bat jarri edo bukatzen dugu ja...
Ez, kanta oso ona izan da hor Frankie Lymon. Frankie Lymon gero historia oso iluna zeukan bere... Bueno, zeukan, eta hola. Hor drogetan sartu zen, ta hola.
Ah, ba, ja, hori ez nekien. Baina bai, egia da, gara hori honetan egon zidala hola...
Heroina eta hor jazen eta rocken munduan.
Bai, bai. Ba, bueno, eskerrik asko kanta gurekin partean katzegatik, eta bueno, bai, iritsi da bukatzeko ordua, 58 minutu, eta ja, ba...
Azkar pasein da.
Bai, azkenean, denbora eman digu kanta pilo bat jartzeko, baina azkar pasada denbora, eta ja, iritsi da kasete radioaktiboa bukatzeko ordua. Orduan, bueno, ba... Ba, gurtuko dugu ja irratxeioa, eta jarriko dizuet ba, beti bukatzeko jartzen dudan Shonen Knife-en kanta hori. Gauza bat esan edo, Shonen Knife-i buruz, urrengurtean, Inglaterran joko dute. Ikusi nuen, eta kriston gogoa ematen dit juteko, baina ez dut uste alko dudanik. Baina joko dute Brightonen eta Bristolen.
Oh.
Bai, ez dakite tur bat egiten nahi dian.
Talde mitikoa, o ez da irukote hoi.
Bai, da talde bat hasi zena 80. Hamarkadan eta jarraitzen dutenak eta dirudienez ba famatuak egin ziren bueno, nik irakurri nuenez Kurt Cobainek bere jiran eskatu zielako teloneroak edo izatea eta beraiek ez zuten ezagutzen Nirvana.
Kurt Cobain zeukan gusto oso ona, nik hor interneten badago lista bat Kurt Cobainen ba gustatzen zaie, bueno, hor taldeak ta hola, Kurt Cobain, eta taldeak oso interesgarriak azaltzen dira hor. Adibidez, Raincoats.
Bai, egia da, nik hori entzun dut neukan ezakitola asko bere biografiari buruz, baina egia da, adibidez, Raincoats, Shonen Knife, eta ere nola da Daniel Johnston, ez? Ere no, zela Kurt Cobainen nola
eta talde gehi hor,
talde gustu.
Historian, eta bai.
Bai. Ba, bueno, badirudienez Shonen Knife taldea beraren gatik egin zan famatua. Eta, bai, hola, historia kuriosoa. Bueno, ba, guazen orduan ja agur esatea, eta, bueno, ba, urrengo ostiral arte, edo urrengo aldira arte. Eta ondo pasa festak, eta, bueno, ez banaiz urrengo astean etortzen, saiatuko naizela, ba, urte berri hon, ere? Eta egu berri hon. Venga, ba, urrengo arte. Agur.